Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ως αφετηρία είναι από το κεφάλαιο, από τον ψαλμό 34, από τον ψαλμό 34, το εδάφιο 8. Ακούστε το και πάρτε τις γραφές στα χέρια σας, καθώς θα πάμε από εδώ και από εκεί και θα επισκεφτούμε διάφορες περικοπές σήμερα το πρωί. Το εδάφιο λέει, γεύθητε και ιδέτε. Γευθείτε και να το καταλάβει ο καθένας για τον εαυτό του, ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού στο μήνυμά μας, καθώς θα ξεκινήσουμε να μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού για να αναπτύξουμε το θέμα μας. Κύριε μας, σου ζητούμε όπως κάθε Κυριακή, έτσι και αυτήν, εσύ να μας μιλήσεις με την αλήθεια του Λόγου Σου, να μας διδάξεις και να μας φέρεις στο σημείο εκείνο που θα δούμε τους εαυτούς μας, αλλά ταυτόχρονα θα δούμε και θα καταλάβουμε και εσένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Μελετούμε μες στο πλαίσιο της Σαρακοστής, της προετοιμασίας, με περίσκεψη και περισυλλογή για τον εορτασμό του Πάσχα, μελετούμε διάφορα απαρατήρητα αμαρτήματα, απαρατήρητες αμαρτίες. Στην πραγματικότητα έτσι περιγράφουμε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που η Εκκλησία έχει ξεχωρίσει και τα έχει καταλογοποιήσει. Και ήδη το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και αυτή τη φορά, ότι τα αμαρτήματα αυτά, αν και η Εκκλησία τα ξεχώρισε ως τα θανάσιμα αμαρτήματα, είναι συνήθως αμαρτίες που τις περνούμε πολύ απαρατήρητες. Δηλαδή δεν τις θεωρούμε και πολύ σπουδαίες αμαρτίες, τέλος πάντων, σίγουρα όχι ως τις θανάσιμες αμαρτίες. Σήμερα λοιπόν είναι ίσως η κατεξοχή τέτοια αμαρτία, και αυτή είναι η αμαρτία της λεμαργίας. Η αμαρτία της λεμαργίας, γκλάτονη στα αγγλικά, ή της βουλιμίας. Τώρα, την ερχόμενη Κυριακή θα μελετήσουμε μια άλλη επίσης περίεργη αμαρτία που η Εκκλησία την ονόμασε και αυτήν θανάσιμη, και αυτή είναι η αμαρτία της ακιδείας, της τεμπελιάς. Και θα μελετήσουμε αυτή την αμαρτία την άλλη Κυριακή για έναν ιδιαίτερο λόγο, κοντά σε οτιδήποτε άλλο, επειδή το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής, 2 Απριλίου, θα έχουμε τον πρώτο διαγωνισμό νέας επιχειρηματικότητας που μέσα από την Εκκλησία μας έχουμε εδώ και πάνω από έναν μήνα εργαστεί, ώστε να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Θα σας πω περισσότερα πράγματα, αλλά κρατήστε την βραδιά αυτήν ανοιχτή. Ακόμα δεν έχουμε, είμαστε κλασικοί Έλληνες, θα βρούμε το πού θα γίνει ακριβώς, αλλά νομίζω θα είναι ταιριαστό το θέμα να μιλήσουμε για την τεμπελιά, την ακιδεία, και το βράδυ να μιλήσουμε για την σπουδαιότητα, το ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι δραστήριοι, άνθρωποι ενεργητικοί. Το λέω λοιπόν αυτό σαν παρένθεση. Ερχόμαστε λοιπόν στη λεμαργία. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι, καθώς είπα εντάξει θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, δεν έχω ξανακήρυξει ποτέ στη ζωή μου για αυτό το θέμα, πρέπει να σου το ομολογήσω, και αναρωτιόμουν, είναι άραγε αμαρτία η λεμαργία, ή μήπως δημιουργούμε ένα νέο είδος νομικισμού βρίσκοντας και φτιάχνοντας και κατασκευάζοντας αμαρτίες που δεν υπάρχουν. Πού η Αγία Γραφή λοιπόν καταδικάζει τη λεμαργία ως αμαρτία? Γιατί να μιλούμε για την λεμαργία ως αμαρτία? Και τι έγινε που ο Ακινάτης πίστευε ότι είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και η Εκκλησία τέλος πάντων συνέχισε αυτή την παράδοση? Τι λέει η Γραφή? Σαν καλοί διαμαρτυρόμενοι πάντοτε κάνουμε αυτό το ερώτημα. Πρέπει να σας πω ότι μπαίνοντας μέσα στη Γραφή ξαφνιάστηκα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο πολύ μιλάει η Αγία Γραφή για το φαγητό. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω 3-4 κηρύγματα, σειρά ολόκληρη, αλλά δεν θα σας κουράσω με τόσα κηρύγματα πάνω στο θέμα του φαγητού. Αλλά θέλω να σας προειδοποιήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές περικοπές που μιλούν ακριβώς για αυτό το θέμα, το θέμα του φαγητού. Και θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντάς σας αυτή την πάρα πολύ γνωστή φράση που πολλές φορές την προσπερνάμε, όπου ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 31, Α Κορινθίους Ι 31 λέει, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Άρα, αυτή η δήλωση του Αποστόλου Παύλου μας λέει ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο τρώω και πίνω που δοξάζει τον Θεό και ένας τρόπος με τον οποίο τρώω και πίνω που δεν δοξάζει τον Θεό. Άρα λοιπόν όταν μιλούμε για λεμαργία μιλούμε για μία αρρωστημένη κατάσταση, για έναν αρρωστημένο, για έναν λαθασμένο τρόπο, για έναν τρόπο που δεν δοξάζει τον Θεό σε σχέση με το θέμα του τι τρώω, του πώς πίνω. Θα ήθελα λοιπόν τρία πράγματα να κάνουμε σήμερα το πρωί. Το πρώτο είναι να ορίσουμε την έννοια της αμαρτίας της λεμαργίας. Τι ακριβώς είναι. Ξέρω σας κρατάω λιγάκι σε αγωνία. Εγώ έκανα λίγη δίαιτα πριν το κάνω αυτό το κήρυγμα. Αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς νιώθετε πάρα πολύ ένοχοι. Σας κρατάω λίγο σε αγωνία αλλά θα έχει happy end. Πρέπει να σας πω η αγωνία σας. Ποιος είναι ο ορισμός της λεμαργίας. Δεύτερον, τι βρίσκεται πίσω από αυτό το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα της λεμαργίας, ποια είναι η αμαρτία με κεφαλαίο α πίσω από την αμαρτία της λεμαργίας και τρίτον πώς θεραπεύεται. Εντάξει, τι είναι, τι βρίσκεται πίσω της, πώς θεραπεύεται. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ορισμό. Τι είναι η λεμαργία. Εξ αρχής θέλω να σας πω ότι η λεμαργία δεν έχει να κάνει με το πόσο τρώμε. Έχει να κάνει το αμάρτημα της λεμαργίας. Προσέξτε, το προσεγγίζουμε τώρα βιβλικά θεολογικά, έτσι. Μην πάρετε το λεξικό και πείτε αυτό λέει το λεξικό. Λοιπόν, η λεμαργία ως έννοια πνευματική που καταδικάζεται δεν έχει να κάνει με το πόσο τρώμε, αλλά με το πώς και γιατί τρώμε. Το ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει με το πόσο τρώμε, αλλά με το πώς και γιατί τρώμε. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ένα από τα πράγματα ο Θεός θα μπορούσε να μας είχε δημιουργήσει όντα που δεν θα μπορούσαμε τέλος πάντων να τρεφόμαστε, ξέρω εγώ τι, με τον αέρα ή να πατάμε ένα κουμπί και να τρεφόμαστε, αλλά ο Θεός μας έκανε όντα τα οποία τρώμε. Πρέπει να τρώμε για να υπάρχουμε. Έτσι δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός να μην έχει άποψη για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν η αμαρτία της λεμαργίας δεν έχει να κάνει με το ότι τρώω ή ότι μου αρέσει να τρώω ή με το πόσο τρώω, αλλά κυρίως με το πώς και γιατί τρώω. Το φαγητό είναι ένα καλό δώρο του Θεού, μια ευλογημένη απόλαυση του Θεού, λέει ο Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Δεν θα το διαβάσω όλο το εδάφιο, θα διαβάσω ένα κομμάτι του εδαφίου. Λέει, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Καλό πράγμα λοιπόν να τρώμε, να πίνουμε, να απολαμβάνουμε τον κόπο μας. Επίσης, Εκκλησιαστής κεφάλαιο 3, εδάφια 12 και 13. Ξανά θα κόψω κάποια σημεία του, τα οποία θα τα δούμε αργότερα. Έτσι κατάλαβα πως δεν υπάρχει άλλη ευτυχία για τον άνθρωπο παρά να χαίρεται και να περνάει ευχάριστα τη ζωή του. Όταν μπορεί κανείς να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του. Αυτό είναι η γνωστή φράση «φάε, πίε και εφραίνου». Θετικά υπομένει. Έτσι την έχουμε και στα Ευαγγέλια αρνητικά, αλλά δεν είναι θετικά υπομένει. Είναι καλό πράγμα λοιπόν να τρώμε και να χαιρόμαστε το φαγητό μας, να απολαμβάνουμε το φαγητό μας, δεν είναι κακό πράγμα. Άλλωστε σας θυμίζω ότι αν για ένα πράγμα ήταν γνωστός ο Κύριός μας ο Ιησούς, ήταν τι, ότι ήταν από τραπέζι σε τραπέζι. Έτσι, έχουμε άπειρα περιστατικά στα Ευαγγέλια που ο Ιησούς Χριστός τρώει και σας θυμίζω ότι οι άνθρωποι της εποχής του τον κατηγόρησαν πώς, ως φάγο και πότι. Του άρεσε το φαγητό ή τέλος πάντων το βλέπουμε ξανά και ξανά να τρώει. Άρα το εάν τρώω και το ότι τρώω και το πόσο τρώω δεν είναι κακό πράγμα. Η λεμαργία σχετίζεται με το γιατί και το πώς τρώω. Και θα ήθελα να δούμε τρεις λάθος τρόπους, τρεις λάθος απαντήσεις στο γιατί τρώω που συνιστούν τον ορισμό της λεμαργίας. Λεμαργία είναι πρώτον όταν τρώω για να βρω παρηγοριά. Όταν με το φαγητό μου δεν καλύπτω μια φυσική μου ανάγκη, αλλά μια ψυχική μου ανάγκη. Το ρίχνω στο φαγητό γιατί, όχι επειδή πεινάω και μου αρέσει το φαγητό και τι ωραία λιχουδιά είναι αυτή, αλλά επειδή με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να καλύψω μια πνευματική, καρδιακή, ψυχική μου ανάγκη. Έχετε ακούσει την φράση, αγγλική φράση, έχει γίνει της μόδας και στην Ελλάδα, comfort food, το φαγητό της παρηγοριάς. Αν δεν την έχετε ακούσει, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το Αθηνόραμα, από ένα περσινό Αθηνόραμα που μιλάει για τα εστιατόρια της Αθήνας. Ακούστε το. Δείτε πώς το φαγητό μπορεί να γίνει θεολογική έννοια. Και εκεί είναι το ζήτημα. Μπορεί η κρίση, λέει, να μας στριμώχνει το comfort. Comfort στα αγγλικά σημαίνει παρηγοριά. Φαγητό όμως μας χαλαρώνει, μας παρηγορεί και μας παίρνει στην αγκαλιά του. Ιδού πως οι σεφ και τα εστιατόρια της Αθήνας κανακεύουν με αγαπησιάρικους νεοτερισμούς τους διψασμένους για στοργή Αθηναίους. Είναι οι στιγμές που όλοι χρειαζόμαστε ντάντεμα και η ανάγκη αυτή, το βλέπουμε γύρω μας τα τελευταία χρόνια της κρίσης, δυναμώνει. Θέλουμε μια ζεστή αγκαλιά για να νιώσουμε ασφάλεια, αλλά ψάχνουμε και ένα φαγητό που ξυπνάει μέσα μας σπιτικές αναμνήσεις, ζεστασιά και χαλάρωση. Τότε είναι που αισθανόμαστε μια βαθιά συναισθηματική ικανοποίηση. Βλέπετε, το φαγητό δεν έχει να κάνει με μια γαστρονομική απόλαυση, αλλά έχει να κάνει με πράγματα που νιώθει η καρδιά μας. Και το φαγητό που μας την προσφέρει έχει μέσα μας αξία μεγαλύτερη και από τα αστέρια Μισελέν. Μια πλούσια κοτόσουπα από κότα αλανιάρα, πέρα από τη γευστική απόλαυση που δίνει, τι γράφουν αυτοί οι άνθρωποι. Κυρίως, άντε μετά να μην θες να πας εστιατόρια, έτσι. Κυρίως μας ταξιδεύει στα μικρά μας χρόνια, στο χωριό μας, και μας βάζει κάτω από τα προστατευτικά φτερά της γιαγιάς. Μια τηγανιά πατάτες με αυγά μας κάνουν παρέα, παρέα, στη μοναξιά μας. Και πέραν το ότι καταπραίνουν τη βουλιμία μας, υπάρχει και αυτό, μας συνδέουν γευστικά με την μητέρα μας. Όταν μαγείρευε αυτές τις λιχουδιές που τρελαίνουν όλα τα παιδιά, πέρα από τη γαστρονομική τους αξία, τροφές όπως το παγωτό, η σοκολάτα, ο πουρές πατάτας, είναι μερικά από τα πράγματα που αποζητούμε να μας παρηγορήσουν όταν σφίγγουν τα πράγματα. Γι' αυτό τις λέμε comfort food. Τρομερό, δεν είναι? Δεν χρειάζεται να πω άλλα λόγια. Πού είναι η αμαρτία της λεμαργίας? Όταν το φαγητό είναι αυτά τα πράγματα σε σένα. Και όχι απλά ένα φαγητό που λες, wow, έτσι πώς μου αρέσουν οι πατάτες, να τις φάω, να τις χαρώ. Αλλά όταν το φαγητό γίνεται μέσω παρηγοριάς. Όταν το φαγητό καλύπτει μια ψυχική ανάγκη. Δεύτερος τρόπος με τον οποίο, αν έτσι τρώω, βρίσκομαι σε αμαρτία. Διαπράττω την αμαρτία της λεμαργίας. Όταν το κάνω αγνώντας τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω μου. Όταν τρώω εγώ αγνώντας τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω μου. Προσέξτε, ακούσαμε αυτό το εδάφιο. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, όλα να τα κάνετε προς δόξα Θεού. Εντάξει, γνωστό εδάφιο, είμαι σίγουρος ότι το έχουμε πει, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ένα από τα προβλήματά μας, πολλές φορές κατηγορούμε άλλους ανθρώπους ότι κάνουν αυτό το λάθος, αλλά το κάνουμε και εμείς πολύ συχνά, είναι ότι μαθαίνουμε εδάφια, τα ξέρουμε έξω από το πλαίσιό τους. Σας θυμίζω λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει, πρόσεξε πώς τρως και να τρως και να πίνεις με έναν τέτοιο τρόπο που δοξάζει τον Θεό. Σας θυμίζω, στο 10ο κεφάλαιο υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα κρέατα που έχουν θυσιαστεί στα είδωλα. Και ο ένας λέει, έλα μωρέ, κρέας είναι. Ο άλλος λέει, μα είναι κρέας που θυσιάστηκε στα είδωλα, είναι ειδωλόθητο, δεν κάνει να το φάω και έτσι. Ο ένας δεν υπολογίζει τον άλλο. Και τι λέει ο Παύλος όταν λέει να τρώτε και να πίνετε με έναν τέτοιο τρόπο που να δοξάζει τον Θεό? Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Δεν είναι το να τρως μπουκιά και να λες αλληλούγια, μπουκιά, αλληλούγια, μπουκιά, αλληλούγια, αλλά είναι να τρως με έναν τρόπο που σέβεσαι τον άλλον γύρω σου. Όταν τρως, να σκέφτεσαι τον άλλον. Αυτό λέει ο Παύλος. Και είναι εντυπωσιακό ότι αμέσως και στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 11, που μιλάει εκεί για την τέλεση του δείπνου του Κυρίου και για τα γεύματα τα οποία λάμβαναν χώρα και μέσα στα γεύματα στο πλαίσιο τους ετελείτο και το δείπνο του Κυρίου. Στο κεφάλαιο 11, Α Κορινθίους 11, εδάφιο 20, λέει: ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου. Γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να... Δηλαδή θα πάθετε την πλάκα, θα δείτε για πόσες... Δηλαδή ο λόγος του Θεού μιλάει τόσο πολύ για το πώς τρώμε και μένεις έκπληκτος και σε ιερά σημεία για το δείπνο μιλάει και σου διδάσκει πώς πρέπει να τρως. Μην τα διαβάσω τα υπόλοιπα, πώς πρέπει να τρως. Λαμβάνοντας υπόψη τους άλλους. Λαμβάνοντας υπόψη τους άλλους, λέει εδώ. Με άλλα λόγια, μην ορμήξει το φασόλο σου το φαγητό και δεν αφήσει τους άλλους. Ή μία άλλη κατανόηση και ερμηνεία εδώ είναι, μην Όταν έχουμε, οι Αμερικάνοι το λένε potluck, ο καθένας φέρνει από το φαγητό του. Μην φέρεις εσύ τώρα, ξέρω εγώ, τον αστακό και κάνεις την αστακό μακαρονάδα, ας πούμε, και ο άλλος φέρει μπιζέλια και αρακά, γιατί εσύ, ξέρεις, έχεις και ο άλλος δεν έχει, και επιτείνεις με αυτόν τον τρόπο την ανισότητα και έτσι επιδεικτικά ανήκεις στην ακριβή σαμπάνια και τον... όταν πάμε, πώς το λένε, εκδρομές, έτσι, και ο καθένας φέρνει το φαγητό του, έτσι, πρόσεξε, μην επιδεικνύεις. Να φας, εδώ είναι το πώς, με ποιον τρόπο, με έναν τρόπο με τον οποίο σέβεσαι τον άλλον. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, πώς μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα σε μας. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός ζωγράφος, λίγο έτσι τρομακτικά τα έργα του, Primitive, ο Ιερώνυμος Μπος, ίσως κάποιοι τον ξέρετε, ο οποίος έχει ζωγραφίσει ένα πάνελ, έτσι κυκλικό, με τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μπείτε στο Google μέσα και θα το βρείτε αμέσως. Όταν εικονίζει την λεμαργία, η εικόνα είναι η εξής, και θα καταλάβετε πού το πάω. Είναι ένας τύπος, είναι λίγο γεματούλης, αν και δεν έχει να κάνει η λεμαργία με το πάχος, ελπίζω να καταλαβαίνετε έτσι. Έχει να κάνει με το πώς τρώω και γιατί τρώω. Το γιατί είπαμε, για να παρηγορήσω τον εαυτό μου, το πώς τώρα κοιτάμε εδώ έτσι. Πώς σεβόμενος τους άλλους, λαμβάνοντας υπόψη τους άλλους. Τι σημαίνει αυτό, αυτό συζητούμε. Ένας λοιπόν γεματούλης τρώει εκεί πέρα ένα μπούτι από μια κότα, είναι ένας άλλος τύπος δίπλα του όρθιος, έχει μια νταμιτζάνα, κρασί και πίνει. Και έρχεται μια κυρία φέρνοντας μια πιατέλα με περισσότερο φαγητό και υπάρχει ένα παιδάκι δίπλα σε αυτόν που τρώει, το οποίο του ζητιανεύει και εκείνος το αγνοεί. Να το πώς ο Ιερώνυμος Μπος κατάλαβε την αμαρτία της λεμαργίας. Δεν είναι να τρως. Δεν είναι και να τρως καλά. Ούτε είναι και να τρως πολύ. Αν και για λόγους υγείας καλό είναι να το προσέχουμε. Είναι το να τρως με έναν τέτοιον τρόπο ώστε εσύ να τρως και να αγνοείς άλλους που δεν έχουν να φάνε. Να μην ενδιαφέρεσαι για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Ξέρετε από πού νομίζω εμπνεύστηκε αυτή την εικόνα ο Ιερώνυμος Μπος? Από αυτή τη γνωστή ιστορία στον Λουκά, κεφάλαιο 16, όπου ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Θυμάστε την ιστορία? Ακούστε πώς την περιγράφει. Εδάφιο 19, Λουκάς 16, 19. Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κακό αυτό? Όχι απαραίτητα. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του πλουσίου, γεμάτος πληγές, και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγές. Πώς τρώω? Εδώ έχουμε πρόβλημα, δεν συμφωνείτε? Με άλλα λόγια, το θέμα δεν είναι ότι δεν πρέπει να φάμε, δεν πρέπει να χαρούμε το φαγητό μας, να το κάνουμε. Αλλά εάν αγνοούμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι πεινούν, οι οποίοι έχουν ανάγκη ακόμη και από τα απαραίτητα, από τα βασικά, οι οποίοι τρέφονται με τα ψίχουλα που πέφτουν, και η Δύση, ακόμα και η Ελλάδα που λέμε το μνημόνιο, πεθαίνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, κάντε μια βόλτα στα ρεστοράν και στις ταβέρνες και κοιτάξτε τα ψυγεία μας, έτσι. Εμείς, θυμάμαι ένας νέος πριν αρκετά χρόνια, είχαμε πάει στην Αλβανία τα πρώτα χρόνια, όταν είχαν ανοίξει τα σύνορα, δεν είχε περάσει πάρα πολύ καιρός, και πήγαμε μια ομάδα από εδώ πέρα στην Αλβανία και μείναμε κάποιοι από εμάς για αρκετό καιρό, και όταν γυρίσαμε πίσω μου είπε, λέω, τι σου κάνει εντύπωση, πώς άλλαξε, και μου είπε το εξής: δεν θα ξανανοίξω το ψυγείο μου με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε, ανοίγουμε το ψυγείο μας και λέμε, για να δω τι έχω να φάω, έτσι, και συνήθως υπάρχουν και εξαιρέσεις, γι' αυτό μιλάμε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε επιλογές. Φανταστείτε καταστάσεις που όχι απλά δεν έχουν επιλογές, κάποιοι που δεν έχουν καν και ψυγείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι σήμερα στον πλανήτη μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχω ενοχή που τρώω, έτσι, σαν κάποιους οργανισμούς, έτσι, που την ώρα του δείπνου βάζουν διαφημίσεις για τα παιδάκια που πεινούν στην Αφρική και έτσι σου κόβεται η όρεξη. Δεν είναι το θέμα αυτό. Να φας και να χαρείς και το φαγητό σου. Αλλά όταν θα σηκωθείς από το τραπέζι, να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις, πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτόν που έχει ανάγκη. Και πιστέψτε με, δεν θα πρέπει να τον αναζητήσεις κάπου πολύ μακριά. Μπορεί να τον βρεις και πολύ κοντά σου, ίσως και δίπλα σου. Τρίτο, έχουμε αρκετό υλικό, σας το είπα. Λοιπόν, τι είναι η λεμαργία όταν τρώω για να βρω παρηγοριά, όταν τρώω αγνοώντας τις ανάγκες των άλλων γύρω μου. Τρίτο, όταν το φαγητό πια με ελέγχει. Δεν το τρώω, αλλά με τρώει. Έτσι. Όταν το φαγητό πια με ελέγχει, με κυριεύει, γίνεται ένα είδος εθισμού και έξις. Στα χρονικά της Νάρνια, ο C.S. Lewis, το πρώτο του βιβλίο, που είναι το λιοντάρι, μάγισσα και η ντουλάπα, έχει μια εκπληκτική σκηνή. Στο βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο με τίτλο «Τα λουκούμια». Δεν ξέρω όσοι έχετε δει την ταινία ή όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, ίσως θυμάστε αυτή τη σκηνή. Ο Έντμουντ και περνάει μέσα από την ντουλάπα, μέσα σε αυτόν τον άλλον κόσμο, και εκεί τον συναντάει η βασίλισσα, η μάγισσα. Και ακούστε λιγάκι την... Είναι πολύ γλαφυρή και εκπληκτική η σκηνή, αξίζει να τη διαβάσω. «Γε του Αδάμ», αναλογίες, «τι τραβάει η όρεξή σου?» Σκεφτείτε, μιας και είμαστε εδώ, πώς έριξε ο σατανάς τον άνθρωπο. Φαγητό, το φαγητό. Δηλαδή, σας το λέω, είναι τρομακτικό. Δεν είναι τρομακτικό. Ξέρετε, ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι ότι να νομίζουμε ότι η πίστη αφορά το επέκεινα, το υπερπέραν, ξέρω εγώ, κάτι μεταβατικές υποθέσεις. Αφορά τη ζωή μας. Έτσι, μιλάμε γιατί ο Θεός έχει άποψη για το τι τρώμε, πώς τρώμε και γιατί τρώμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Και είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Σας είπα, έχω κόψει πάρα πολύ υλικό, θα μπορούσα να κάνουμε μεγάλη σειρά. Αλλά ο Έντμουντ συναντά τη βασίλισσα, την μάγισσα. «Γε του Αδάμ, τι τραβάει η όρεξή σου?» «Λουκούμια, παρακαλώ». Ξέρετε πώς τα λένε στα αγγλικά, Turkey's delight. Δεν ξέρω γιατί τα λένε, η τουρκική λιχουδιά. Λοιπόν, η βασίλισσα έσταξε κι άλλη μια σταγόνα από το μπουκαλάκι της στο χιόνι και στη στιγμή ξεφύτρωσε ένα στρογγυλό κουτί δεμένο με πράσινα μεταξωτή κορδέλα που όταν το άνοιξε αποδείχθηκε πως είχε μέσα κάμποσα κιλά διαλεχτά λουκούμια. Κάθε λουκούμι ήταν γλυκό και μαλακό ως την καρδιά, και ο Έντμουντ πρώτη φορά γευόταν τέτοια λιχουδιά. Τώρα είχε ζεσταθεί μια χαρά και ένιωθε σαν στο σπίτι του, η παρηγοριά, έτσι. Κάποια στιγμή, συνεχίζει η ιστορία, τελειώσαν όλα τα λουκούμια. Ο Έντμουντ κοιτούσε το κουτί με λαχτάρα και μέσα του παρακάλαγε να τον ρωτήσει αν θέλει κι άλλα. Φυσικά η βασίλισσα ήξερε πολύ καλά. Η βασίλισσα, έτσι, είναι ο κακός της ιστορίας, ο διάβολος. Ήξερε καλά τι σκέφτεται το παιδί. Ήξερε ακόμη κι ας μην είχε ιδέα ο Έντμουντ πως τα λουκούμια ήταν μαγικά. Κι αν τα δοκίμαζες μια φορά μονάχα, ήθελες όλο και περισσότερα. Κι αν σ' άφηναν, μπορούσες να τρως ώσπου να σκάσεις. Εδώ βλέπετε ότι το φαγητό δεν είναι απλά «μ' αρέσουν τα λουκούμια και έφαγα λουκούμια». Έτσι, δεν ξέρω αν το παθαίνετε αυτό, εγώ το παθαίνω με τους κουραμπιέδες. Σπάνια τρώω, αλλά αν ξεκινήσω και τρώω, είναι αυτά που λένε «δεν μπορώ να σταματήσω». Είναι η έξι. Έτσι. Είναι ότι πια δεν έχεις τον έλεγχο. Είναι ότι πια αυτό σε ελέγχει και δεν το ελέγχεις εσύ. Κοιτάξτε πόσο περιγράφει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Στη Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18, γράφει: «Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους». Ναι. «Και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια». Θεός τους είναι η κοιλιά τους. Η κοιλιά τους, οι επιθυμίες τους, οι ορέξεις τους, τους καθοδηγούν, τους ποδηγετούν. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Τι είναι λοιπόν η λεμαργία? Δεν έχει να κάνει με το πόσο τρως, αλλά έχει να κάνει με το γιατί τρως, με το πώς τρως. Ας παλέψουμε με τέτοιου είδους ερωτήματα στην ζωή μας σήμερα. Δεύτερο θέμα. Από τι γεννιέται? Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Έτσι. Τι είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Προσέξτε, κάτι το έχουμε πει για τηλεμαργία, το είπαμε την προηγούμενη φορά, θα το πούμε τώρα για τηλεμαργία, το είπαμε την προηγούμενη φορά για την υπερηφάνεια. Θυμάστε τι είπαμε για την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η επιδίωξη της δόξας. Η επιδίωξη της δόξας δεν είναι κακό πράγμα. Δηλαδή, το να θέλω η ζωή μου να μετράει, το να θέλω να έχω αξία, είναι καλό πράγμα. Το πρόβλημα, πάντοτε πίσω από το πρόβλημα, είναι ότι το επιδιώκω αυτό με το λάθος τρόπο. Ότι παίρνω κάτι το καλό, δηλαδή το φαγητό είναι ένα δώρο που ο Θεός μας το δώρησε. Το ξαναλέω, θα μπορούσε να κάνει τη ζωή μας πιο ανιαρή. Να τρώμε ένα χάπι, ξέρω εγώ, σαν τους εξωγήινους που βλέπουμε στις ταινίες και να τρεφόμαστε. Αλλά ο Θεός θέλει να το χαιρόμαστε. Έτσι μας έδωσε φρούτα, ποικιλία, στον παράδεισο, μαγειρικές, συνταγές, ωραία πράγματα. Γιατί ο Θεός θέλει την ομορφιά, θέλει τη χαρά. Το πρόβλημα, πίσω από το πρόβλημα λοιπόν, και αυτό που γεννάει τη λεμαργία, είναι όταν παίρνω το δώρο του Θεού και αφήνω αυτό το δώρο να πάρει την θέση του Θεού στη ζωή μου. Έτσι, όταν παίρνω το δώρο του Θεού και αφήνω αυτό το δώρο να πάρει την θέση του Θεού στη ζωή μου, να κάνω την κοιλιά μου Θεό. Ο Θεός μου έδωσε την κοιλιά και μου έδωσε όρεξη, μου έδωσε γεύση, μου έδωσε επιθυμία για φαγητό, μου έδωσε απόλαυση γαστρονομική. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν κάνω την κοιλιά Θεό. Όταν κάνω την κοιλιά Θεό. Τώρα, εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ είναι η ώρα που εμείς που έχουμε λίγο παραπανήσια κιλά και κοιλιά μπορούμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Πιστεύω ότι στην εποχή μας η διατροφολογική τέλος πάντων διαταραχή παίρνει πολλές και άλλες μορφές. Οι άνθρωποι τότε στο παρελθόν ξέραν τη λεμαργία. Σήμερα πρέπει να πω ότι ίσως ένας από τους κλασικούς τρόπους με τους οποίους παίρνουμε κάτι και το κάνουμε απόλυτο στη ζωή μας είναι το ακριβώς ανάποδο. Παναθηναϊκός superfoods. Τρομερό, ε! Εγώ δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, αλλά τις προάλλες το άκουσα στο ραδιόφωνο. Τι είναι αυτό, καινούργια ομάδα. Έτσι. Ξαφνικά στη ζωή μας μπήκαν τα superfoods, στη ζωή μας μπήκε, ξέρω εγώ, η υγιεινή διατροφή και όχι αυτό, όχι οι πρωτεΐνες, τι τραβάμε εμείς στο σπίτι μας και όχι αυτό το φαγητό, εκείνο το φαγητό και όχι έτσι και όχι αλλιώς και όλη αυτή η ιστορία. Το οποίο θέμα πίσω από όλα αυτά τι είναι, είναι το να τεκμηριώσω την αξία μου. Να υπάρχω, να με προσέξουν. Βλέπετε, αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι προσεκτική. Γιατί πολλές φορές λέμε, α, εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι της υγιεινής διατροφής. Κι όμως μπορεί να έχεις πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από κάποιον υπέρβαρο. Γιατί έχεις κάνει εσύ το θέμα της διατροφής. Το θέμα. Αλλάζουν τα γούστα. Θυμάμαι ο παππούς μου, ο Τσανικλίδης, πάντοτε μου έλεγε, εσύ, γιατί ο αδερφός μου είχε παντρευτεί πριν από μένα και την είχε γνωρίσει την νύφη μου, που ήταν έτσι αδύνατη και μελαχρινή, μου έλεγε, εσύ θα πάρεις στα ποντιακά μια άσπρεσα και πασέσα, μια λευκή και χοντρή. Νόπη, συγγνώμη. Δεν τίμησα τη συμβουλή του. Αλλά αυτά ήταν τα γούστα εκείνης εποχής, γιατί αυτό δήλωνε τι. Ήτανε το να είναι, δείτε τις φωτογραφίες έτσι, άσπρη και παχιά και ξανθιά και όλες, δήλωνε την καλοζωία, δήλωνε στάτους, δήλωνε έτσι, ήσουν περήφανος γι' αυτό. Σήμερα είναι το ακριβώς ανάποδο. Εντάξει, σολάριουμ να μαυρίσω και να αδυνατήσω. Αλλά προσέξτε, άρα για να μην μπερδευόμαστε, το θέμα δεν είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Εντάξει, το θέμα δεν είναι τρώει, δεν τρώει, είμαι χοντρός, δεν είμαι χοντρός. Το θέμα είναι τι ψάχνω να βρω μέσα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι την τροφή. Να μην γίνει η κοιλιά μου ο Θεός μου. Προσέξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας διαβάσω μια φράση από ένα... Έχουμε και τη θεραπεία, έτσι. Σας είπα, θα τραβήξει λίγο το κήρυγμα. Δεν πειράζει, θα αργήσετε να φάτε σήμερα. Οπότε μην όποιος παραπονηθεί και πει πρέπει να πάμε να φάμε, αμαρτάνει. Λοιπόν, χωρίς γκρίνιες, λοιπόν, θα ακούσουμε το κήρυγμα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, έχει ένα εκπληκτικό βιβλίο ο Τζον Πάιπερ για το θέμα της νηστείας. Πείνα για τον Θεό είναι ο τίτλος του, στα αγγλικά Hunger for God. Εκπληκτικό βιβλίο. Μέσα εκεί γράφει τα εξής. Και θέλω να δείτε ότι είναι αυτό το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Λέει, ο πιο επικίνδυνος εχθρός της πείνας για τον Θεό, που με αυτόν τον όρο εννοεί αυτή την εξήτηση του Θεού, το να είναι ο Θεός πρώτος στη ζωή μας, το να μην έχουμε άλλα είδωλα, έτσι. Ο πιο επικίνδυνος εχθρός της πείνας για τον Θεό δεν είναι το δηλητήριο, αλλά η μιλόπιτα. Δεν είναι το τραπέζι της ασέβειας που κόβει την όρεξή μας για ουρανό, αλλά το ατέλειωτο τσιμπολόγημα από το τραπέζι του κόσμου. Δεν είναι οι πορνοτενίες, αλλά οι ατέλειωτες ώρες που καταναλώνουμε σαν χλαμάρες στην τηλεόρασή μας. Από όλους τους τρόπους που ο Σατανάς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να μας κρατήσει μακριά από τον Θεό και το τραπέζι του, ο Θεός μας λέει ότι αυτό που συχνά μας κρατά μακριά του είναι, θυμηθείτε την παραβολή του τραπεζιού, ένα κομμάτι γης, ένα καινούριο βόδι, μια νέα γυναίκα. Ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος της αγάπης του Θεού δεν είναι οι εχθροί του, αλλά τα δώρα του. Πάρτε το αυτό και σήμερα όλη την ημέρα, μέχρι τις 6 ώρα που θα συρθείτε για τα ζευγάρια, σκεφτείτε το. Ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος της αγάπης του δεν είναι οι εχθροί του. Πράγματα απλώς πω από αυτό είναι κακό πράγμα. Αλλά τα δώρα του. Και οι πιο θανατηρές ορέξεις δεν είναι το δηλητήριο του κακού, αλλά οι απλές απολαύσεις της γης. Γιατί όταν αυτές αντικαθιστούν την όρεξή μας για τον Θεό, τότε η ειδωλολατρεία που προκύπτει είναι δύσκολο να διαγνωστεί και σχεδόν αδύνατον να θεραπευθεί. Θα το βάλω στο εντυπολατρεία την επόμενη Κυριακή για να το δείτε λίγο πιο προσεκτικά. Με άλλα λόγια, το πιο ύπουλο τέχνασμα του διαβόλου δεν είναι να μας δώσει αμαρτίες μπροστά μας που να πούμε που να μας πει κάντο και να πούμε πω τι κακό πράγμα είναι αυτό. Είναι το να μας δώσει τα πιο καλά πράγματα, τα καλύτερα δώρα του Θεού. Αλλά διαστρεβλωμένα. Αλλά με έναν τέτοιον τρόπο που απολυτοποιούνται. Να μας πει αυτό που να μας σερβίρει, αυτό που ο Θεός ήδη μας έχει δώσει. Αλλά να το λάβουμε όχι από το χέρι του Θεού, αλλά από το χέρι του εχθρού μας. Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα? Το ότι παίρνουμε ένα δώρο του Θεού και αυτό το δώρο το κάνουμε είδωλο στη ζωή μας. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα πίσω σχεδόν από κάθε αμαρτία. Θα μιλήσουμε παρακάτω για την λαγνία, για τη σεξουαλική επιθυμία. Ο Θεός έδωσε το δώρο του σεξ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ή να πάρουμε το δώρο του Θεού και να το χρησιμοποιήσουμε λάθος. Το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα πάντοτε είναι αυτό, είναι το να μην πάρω από τον Θεό το δώρο του και να μην ακούσω τον Θεό για το πώς το δώρο του αυτό θα φέρει απόλαυση στη ζωή μου, αλλά να το χρησιμοποιήσω αυτόνομα και ανεξάρτητα από τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα και πίσω από το πρόβλημα της λεμαργίας. Ποια είναι η θεραπεία? 4 πράγματα. Το πρώτο, η ευχαριστία. Πόσο σημαντική είναι η προσευχή που κάνουμε πριν από το τραπέζι. Κάντε τι να είναι η προσευχή των προσευχών. Ξέρω ότι πολλοί από εμάς είχαμε τη συνήθεια, και εγώ έτσι μεγάλος είχα μια προσευχή που πάντα την έμαθα από μικρό παιδί και πάντοτε την έλεγα, και δεν ξέρω, σας συνέβη πολλές φορές το βράδυ όταν ήσουν λίγο ζαλισμένος και πήγαινες να προσευχείς αντί να προσευχθείς κάτι άλλο, και στην προσευχή για το φαγητό, επειδή ήταν στο μυαλό σου. Κάντε τις προσευχές για το φαγητό τις καλύτερες προσευχές της ημέρας. Ευχαριστήστε τον Θεό για τα δώρα του. Σας διάβασα τα εδάφια από τον Εκκλησιαστή κουτσουρεμένα επίτηδες. Ακούστε τα ολόκληρα. Εκκλησιαστής κεφάλαιο 2 εδάφιο 24. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού. Γιατί ποιος μπορεί να φάει ή να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν? Προσέξτε. Να φας, να χαρείς, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι από το χέρι του Θεού. Να φας, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό που σου αρέσει να τρως, και να πεις πω, κοίταξε ο Θεός που έδωσε τις πατάτες. Έτσι, ο Θεός που έδωσε, ξέρω εγώ, τι άλλο πράγμα σας αρέσει. Εκκλησιαστής κεφάλαιο 3 εδάφιο 12. Έτσι κατάλαβα πως δεν υπάρχει άλλη ευτυχία για τον άνθρωπο παρά να χαίρεται και να περνάει ευχάριστα τη ζωή του. Όταν μπορεί κανείς να τρώει και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του, αυτό είναι δώρο Θεού. Φάε, πίε και εφραίνου, τι λέει ο άφρονας πλούσιος, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Λάθος. Τι λέει ο Εκκλησιαστής? Φάε, πίε και εφραίνου. Γιατί? Γιατί αυτό είναι δώρο του Θεού. Μέσα σε μια ζωή που δεν βγάζει νόημα, φάε το φαγητό σου και πες Θεέ μου, δόξα σου όνομα, τι ωραίο φαγητό ήταν αυτό, τι νόσιμο φαγητό. Ή τέλος πάντων, αν βγαίνει πολύ νόσιμο, πόσο χόρτασα. Βρες κάτι να ευχαρίστησε τον Θεό. Ξέρω ότι η ώρα είναι περασμένη και να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο του Γιαναρά είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα μου τμήματα μέσα από ένα βιβλίο του Χρήστου Γιαναρά που είχε γράψει για το ένιγμα του κακού. Και εκεί μας πηγαίνει πίσω στην γέννηση. Σκεφτείτε, ποια είναι η πρώτη επαφή του Θεού με τον άνθρωπο. Τι του δίνει ο Θεός του ανθρώπου? Φαγητό. Φαγητό. Διαβάζω. Η διήγηση της γέννησης δηλώνει ότι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν είναι πρωτίστως διανοητική, ούτε πρωτίστως ηθική. Είναι πριν από κάθε τι άλλο σχέση υπαρκτική, σχέση που πραγματώνεται με τον τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου, την πρόσληψη τροφής. Η λήψη τροφής είναι πράξη, γεγονός, θα το εξηγήσω σε ένα λεπτό, σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Η προσφορά τροφής ως ευλογία και η πρόσληψη της τροφής ως ενεργητική αποδοχή της ευλογίας συνιστούν γεγονός σχέσης, υπαρκτικό γεγονός. Η σχέση είναι βρώση και πόση. Έμπρακτος τρόπος λήψης της τροφής μετευχαριστίας, δηλαδή ως ευλογίας, πληρωματική εμπειρία της ζωής ως σχέση. Το πρώτο πράγμα που ο Θεός μας κάνει είναι τι? Μας λέει πάρε και φάε. Πάρε φάε. Και η πρώτη αντίδραση που περιμένει από τον άνθρωπο είναι τι? Να πάρει και να φάει και να ευχαριστήσει και εκεί έχει σχέση. Και εκεί έχει σχέση. Η ευχαριστία λοιπόν βάζει το φαγητό στο σωστό του πλαίσιο. Είναι ένα δώρο που με έδωσε ο Θεός. Και τον ευχαριστώ για αυτόν. Το παίρνω από τα χέρια του. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστία, η πρώτη πρακτική. Δεύτερη πρακτική, νηστεία. Δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που νηστέψατε. Στην δική μας την παράδοση, και πιστεύω είναι η βιβλική παράδοση, η νηστεία δεν σημαίνει αλλάζω το διαιτολόγιο. Αν και αυτό αν το κάνει κάποιος και βρίσκεται σε εγρήγορση, καλό πράγμα είναι. Κάτι τέλος πάντων το οποίο σου δίνει μια συνείδηση ότι κάτι κάνω εδώ πέρα και κάτι αλλάζει στους ρυθμούς μου. Νηστεία όμως, μέσα στη δική μας την εκκλησία και στην παράδοση, σημαίνει αποχή από το φαγητό. Μπορεί να το κάνεις με πολλούς και διαφόρους τρόπους, να απέχεις μια ολόκληρη μέρα, να απέχεις από κάποια γεύματα. Γιατί όμως η νηστεία? Δεν μιλάμε πολύ συχνά για την νηστεία, αλλά πρέπει. Γιατί η νηστεία και πώς η νηστεία με βοηθάει να διαχειριστώ το φαγητό? Επειδή πολλά πράγματα συνδέονται με την νηστεία. Συνήθως νηστεύουμε όταν έχουμε κάποιο μεγάλο πρόβλημα και θέλουμε να ντύσουμε την προσευχή μας, να τη βάλουμε στο πλαίσιο της νηστείας. Αλλά ξέρετε, αν διαβάσουμε προσεκτικά τα Ευαγγέλια, θα δούμε και πολλούς άλλους λόγους για τους οποίους καλούμαστε και μπορούμε και πρέπει να νηστεύουμε. Ακούστε έναν. Στους πειρασμούς του, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος τι έκανε? Νήστευε, τη στιγμή που νηστεύει. Θυμάστε, έρχεται ο Σατανάς και του λέει, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά για να φας. Τι του λέει? Κάνε την κοιλιά σου Θεό σου. Και ο Ιησούς Χριστός λέει με την νηστεία του στους Σατανά, με τα λόγια από το Δευτερονόμιο, και του λέει, ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Τολμήστε να νηστέψετε. Όχι μόνο όταν έχετε προβλήματα και έχετε δυσκολίες, αλλά μέσα στον ρυθμό της ζωής σας βάλτε την νηστεία για να θυμάστε, να διακηρύτετε, να ομολογείτε, να τεκμηριώνετε. Γιατί ξέρετε, αυτά μπορεί να πεις, ό, το ξέρω, να το νιώσεις. Ο Θεός μας έκανε ενσώματες υπάρξεις, δηλαδή να έχουμε σώμα που γουργουρίζει η κοιλιά μας, και αυτό είναι καλό πράγμα, μπορεί να γίνει μια πνευματική άσκηση και αυτό το πράγμα. Να πούμε, ξέρεις κάτι, η κοιλιά μου δεν είναι ο Θεός μου. Έτσι, η κοιλιά μου δεν είναι ο Θεός μου. Νηστεύω λέγοντας ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί. Μπορώ να ζήσω και χωρίς ψωμί, αλλά δεν μπορεί να ζήσω χωρίς Θεό. Μπορώ να περάσω μια μέρα χωρίς να φάω ψωμί, αλλά δεν μπορώ να περάσω μια μέρα χωρίς τον Λόγο του Θεού ζωντανό μέσα μου. Ποια ήταν τελευταία φορά που το κάνατε? Αφήστε το. Δοκιμάστε το, βάλτε το μέσα στην ζωή σας. Τρίτο, πώς θα θεραπεύσω την αμαρτία, θα νικήσω την αμαρτία της λεμαργίας? Τι είδαμε ως τώρα? Ευχαριστία μπροστά στον Κύριο, ερατρός πάντοτε, νηστεία. Τρίτο, θα ξαφνιαστείτε, άσωτα τραπεζώματα. Κάντε πολλά γεύματα, αλλά προσέξτε τι γεύματα. Κάντε γεύματα, αλλά μην καλείτε σε αυτά τα γεύματα απλά τους φίλους σας. Καλέστε τους κι αυτούς. Κάντε γεύματα, αλλά μην τρώτε μόνο εσείς αυτά τα καλά γεύματα. Κάντε άσωτα γεύματα, καλώντας αυτόν που ποτέ ίσως δεν θα περνούσε από το μυαλό σου ότι θα καθόταν στο τραπέζι σου. Ακούστε την συνέχεια. Όλοι κατηγορούσαν τον Ιησού Χριστό ότι ήταν φάγος και πότης, αλλά προσέξτε τι φάγος και πότης ήταν ο Χριστός. Λέει Ματθαίος 11:19, υπάρχει και στο Λουκά, ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός, κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Αυτό είναι που έχει σημασία. Δεν είναι να τρως, φάε. Αλλά δεν είναι να τρως, είναι με ποιους τρως. Ποιος είναι στο τραπέζι μας. Ο τρόπος για να καταπολεμήσουμε την αμαρτία της λεμαργίας είναι κάντε τραπέζια. Να κάνουμε τραπέζια. Αλλά περίεργα τραπέζια. Έτσι. Στα οποία θα καλέσουμε όχι αυτόν που θα περάσουμε καλά και θα τα πούμε και ξέρω εγώ τι. Κάντε το κι αυτό. Αλλά ανθρώπους που ίσως θα ξαφνιαστούν όταν τους καλέσεις να κάτσουν στο τραπέζι σου. Υπάρχει μια εκκλησία στο Νάσβιλ της Αμερικής που έχει στην ιστοσελίδα της λέει κάνουμε τρία πράγματα. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, ξέρω εγώ λατρεύουμε, δεν τα θυμάμαι τα δύο γιατί το τρίτο είναι που με τρελαίνει και το τρίτο είναι κάνουμε πάρτις. Δηλαδή τρώμε. Και βέβαια και εμείς το κάνουμε εδώ πέρα, έτσι, και είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι αυτοί οι καημένοι φίλοι μας, οι ταξιτζίδες, όλο μας βλέπουν με τετζερέδες και με τέτοια πράγματα, να έρχομαι σε εργασία, λέει, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τρώμε. Αλλά και εδώ και στα σπίτια μας να έχουμε άσωτα γεύματα. Κλείνω, γιατί πέρασε και η ώρα, πια. Το πρώτο είπαμε ευχαριστία, νηστεία, άσωτα τραπεζώματα. Το τέταρτο είναι βρίσκοντας απόλαυση, την τελική απόλαυση σε αυτόν που είναι το τελικό φαγητό, η τελική τροφή. Ερχόμαστε και κλείνουμε με τον ψαλμό με τον οποίο ξεκινήσαμε, ψαλμός 34:8. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Στην πραγματικότητα, πίσω από κάθε τι που ψάχνουμε, ψάχνουμε τον Θεό. Πίσω από κάθε λιχουδιά που προσπαθείς να γευθείς για να νιώσεις καλά, ψάχνουμε τον Θεό, ο οποίος έρχεται και σου λέει εμένα ψάχνεις, εμένα πρέπει να γευθείς και να δεις την αγαθοσύνη μου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να φάω τον Θεό? Σας θυμίζω ότι η πρώτη προτροπή, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν λάβε, φάε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπε στον Αδάμ, το θυμάσαι? Πάρε και φάε, κόψε και φάε. Εγώ σε τα δίνω, όλα σε έχω έτοιμα, πάρε από τα δικά μου να φας. Και ο Αδάμ τι έκανε? Τα έκανε θάλασσα. Πήρε μόνος του και έφαγε. Δεν πήρε από το χέρι του Θεού. Ο Θεός είπε πάρε, σου δίνω να φας όλα. Ο Αδάμ πήρε μόνος του και έφαγε. Και αυτή είναι η πεμπτουσία της αμαρτίας, έτσι. Το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Να μην παίρνω αυτό που ο Θεός μου δίνει, αλλά να προσπαθώ με τους δικούς μου τρόπους να πάρω αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να μου δώσει. Και πρέπει να έχω. Εντάξει, αυτή είναι η πεμπτουσία της αμαρτίας. Ο Αδάμ λοιπόν τα έκανε θάλασσα. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να ξαναπάρω? Έρχεται ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος παίρνει πάνω του πια αυτόν τον χωρισμό, την αποξένωση από την αμαρτία. Και σαν συστατική πράξη της κοινότητας την οποία δημιουργεί της Εκκλησίας, βάζει τι? Ένα γεύμα. Και σε αυτό το γεύμα μας λέει ξανά τι? Λάβετε, φάγετε. Μόνο που τώρα δεν είναι το ψωμί, η καρπή μόνο, αλλά είναι το σώμα μου. Είμαι εγώ ο ίδιος. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν μας δίνει αυτή την μοναδική ευκαιρία, αυτό που χάσαμε στην Εδέμ, να το πάρουμε, αλλά να πάρουμε όχι απλά τα δώρα του Θεού, όχι απλά τα πορτοκάλια και τα μήλα και τα χλάδια ή οτιδήποτε άλλο ήταν η καρπή που ο Θεός έδινε, αλλά μας δίνει το μοναδικό προνόμιο να λάβουμε και να γευθούμε και να δούμε ότι είναι αγαθός ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή είναι η τροφή που θα μπορέσει να μας χορτάσει, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε την όποιαν άλλη τροφή σωστά, ώστε είτε τρώμε είτε πίνουμε, να δίνουμε δόξα σε εκείνον. Αμήν.